Akelarre taldearen kantu honek baduka bere esanahia, eh? Soldaduzkan izena du Akelarre taldearen abesti honek. Orain lortuko duzu ezteragatik aukeratu dugun. Tamara, Donostiako giza eskubiden zinemaldira joango gara, ezta?
Ala da bai, Lander Garrok zuzendutako bi urte, lau hilabete eta egun bat dokumentala estreinatuko dute gaur Donostian. Guazen ba!
Soldadu euskara joaten denak zer ikasten du? Ikasten du ordu jakin batean, modu jakin batean altxatu behar duela, kornetaren soinuaz, uniformez jantzi behar duela, tente-tente jarri behar duela, ba, jerarkian goragoko baten aitzinean dagoenean, ilaran joan behar duela eta ilaratik ezin duela atera.
Espetxe ezagutzeak markatzen zaitu betiko. Intsumisoen artean lautik batek oso gaizki pasazun eta o, depresioak ez deprea, ez? Baizik eta depresioa zentzu medikoan edo.
Intsumisioen nintzen, ez nuelako Espainiar armadan zerbitzatu nahi, ez nuelako hiltzen ikasi nahi.
Las personas que han vivido un espacio de encierro saben valorar el olor a tierra mojada.
Elburu bakarra dauka gartzela, pertsona suntzitzea. Ez dauka beste nolako elbururik. Ez baldin baduzu burua ongi, akatzen zaitu.
En esta vida no se puede ir uno escaqueando de las cosas, tienes que tomar ahí iniciativa.
Gauza bat egin nula oso gaizki eta izan zela garaipena ez ospatzea.
Lander Garro, Lander, egunon.
Kaixo, egunon.
Zenbat liburu aurkeztu ote ditu, zenbat liburu aztertu ote ditu, mikrofonen aurrean Lander Garrok.
Ba, bai.
Zenbat,
ba, bai. Zenbat urte honitzen emezuekin. Eta ze konpainia india zuen, itxialdi luze hontan.
Izugarri estimatzen dizugu.
Zenbat goiz, pasaituan, zuen kompainian, zuen histori triste, histori alai,
ai,
historio barregarri, jo, benetan ordu asko eman dituzuekin.
Bai, asko estimatzen dugu Lander, eta Landerrak ere estimatzen gaitu. Ez dago zalantzari. Bueno, Lander, gaur zuk zuzendu duzun dokumentala estrenatzeko eguna da, bi urte, lau hilabete, eta egun bat, nola sentitzen zara gaurko estrenaldi horren atarian?
Bueno, ba, urduri nago, ze azkenean ni nago hemen, ni naiz aurpegia, ez da, esaten da Lander Garroren pelikula. Ba, asko fokalizatzen delako, zera ez, zinema asko fokalizatzen da zuzendariaren figuraren baitan, baino azkenean ba, jende asko egonda lanean pelikulan, eta, eta beraz, ba, jende asko ordezkatzen dut, ez? Eta badut ba presio puntu bat, urte asko izan dira baitare. Hasi ginenetik proiektuarekin gora berandiak ukitu batez ere finantziazioari lotutakoak eta bueno, ba egia san baitare ba zertarako bukatu, ez? Bada amets bat. Niretzat hainbeste urte han antzukizarrean estreno asko ikusi ditut.
Bai.
Zinemaldian gero ja ze, claro, presaren zat eta han izaten dira estrenoak. Eta ni presa bezala asko joan nahi zinemaldira. Eta, bueno, ba, ia san, nerezako antzukizarra, eta, bueno, gero Bitore Eugenia eta Kursala ere, ez? Baina antzukizarra bada nolait ere beti ikusle, egon zaren toki bat, eta alako batean zuzaude hor. Eta
orea, zuk zuzendu duzun filma gaur pantaila hundiaran ikustea izango da.
Bai.
Impresionantea,
ez? Eta orea izango da ere, sarrerak aspaldi agortu zirela.
Bai, ia san, bai. Bueno, espero genuen pixka bat, ez? Azkenan crowdfunding kanpaina bat egin genuen, da 160 lagunek emazuten dirua, pelikula bultzatzeko, pelikula posible egiteko, eta horrean bagenekin pelikula, ba, zakit, ba, besan diazuka, la jende asko zegoela inguru marian sentitzen da hori, ez? Eta egia esan, ba, pelikula honek eman didan, niri personalki eman didan gauza politenetako bat hori izan da, ez? Sentitzea, ba, bueno, ba, jende askok nizula historia gu entzun, eta jende askok zaukala fedea gugan, ez? Ze historia nola kontatuko genuen, ze historia honek ari mutur pila duzka,
bai.
eta zein ari muturri heldu eta zein ari mutur utzi heldu gabe, ba hor dilema handiak izaten dira.
Historia gutxi asko da, bueno, honena da jakina dokumentala ikustea, baina bueno, mugimendu antimilitarista, soldaduzka, intsumisoen mugimendua eta batez ere Iruñan fokoa jarrita, ezta.
Bai, ze Iruñan izan zen preso gehien. Izue kontu momentu batean Iruñako kartzelan 100 piko lagun zeudela intsumisoa zienak, momentu berean preso zeudenak, ez? Eta guztira, esango nuke izan ziala 600 bat edo Iruñako espetxetik bakarrik pasazianak, inolako dudari gabe estatuan zera kartzela jendetxuna izan zen, intsumisioi zegokionez, eta hor izan zen. Ez? Alde batetik Nafarroako justiziak, zera gizue, intsumisioa hasieran auzitegi militarretan epaitzen zala, eta gero pasazela justizia normalera, ordinariora, eta horrean, ba, Iruñako justiziak gainera, urte guzti hauetan albisteak eta titularrak etengabe ematen dizkigun justizia horrek bai zuzen ere garaia hartan ere horrelako epai zalantzagarriak eta impopularrak ematen zituen askotan eta jende asko zigortu zuen. Eta bestalde batetik Iruña, Nafarroako eta Iruñako intsumisoek ere konbentzimendu handia zaukaten, tema handia zaukaten eta gainera grina, borrakarako grina handia baitare, orduan bi terrenek egin zuten talka hor. Eta Iruñako kartzela izan zen oso kartzela jendetsua, oso dinamikoa, eta Euskal Herri guztirako intsumisoaren mugimenduaren txako, referentzia bat izan zen dudari gabe, ez da, eta, bueno, orduan, ba, egiari zor, nola baitere, hasi behar genuen, eta, bueno, gero baitare egia da, ba, 2012an kartzela hori eraitsi izan zen, eta gaizka aranguren joan kuzela kastak, eta gerola dokumentalan agertuko diren horiek, ukizutela habilidadea, nola gaita esateko, habilidade historikoa, esateko jo, eta zetik, ez gara sartzen kartzelara, ez? Deiten dugu errepaso batan kamala.
Bi grabatu egin zuten, ez?
Bai,
zutik zegoenean oraindik kartzela.
Hori da, azken egunean, justo erik.
Eraitsi aurretik, Iruñako kartzela eraitsi aurretik sartu ziren, eta grabatu zituzten irudiak, ez?
Hori da, egunan bertan. Eraiste azi joazen egunan bertan, utzi ziren, ez dakite, foru gobernuak edo udalak, bierako batek utzi ziren baimena sartzeko, sartu ziren da korrika eta presaka arrapaladan, ba, toki guzia bisitatu zituzten euren zigak, korridoreak, patioa jangela ez egizer. Eta bueno, niri irudi horiek iritsi zizkia eta zalantzare gabe pentsatu nuen hemen dago ez dokumentalaren hasiera eta bueno, bi arrazoi horiengatik dago Iruñan kokatua batez ere bai.
Irudiek, bueno, aipatu zu ez, bai asko kontatzen digutela eta deigarria da filma nola abiatzen den, ez? Preso bat sartzen da Iruñeko kartzelan, hainbat urte geroago eta bereziegara itzultzen da eta egun horretan betiko eraitsiko dute kartzela betirako eta zer egiten du bertan dagoela.
Presoak dauzka kontrasan handiak, ez da? Ze kartzela beti da preso zauzkan toki bat, ez? Preso ondakoarentzat eta beti da toki bat horregatik mingarria eta horregatik horitzapen mingotsak dauzkana zuretzat. Baina baitare da toki bat non bizi izan zen dituen gauza eder asko eta batez ere intsumisoentzat zeinak, bueno, ba esan dezagun ja, esan behar balin badugu, ba garaipen txiki bat lortu zuten, ez? Soldauska bukatu zenean, orduan ba gerora hainbat urte pasatan dola ez da ba ikusiko, ez? Garaipenaren pixkat ezti horrekin, niretzako ez zain garaipen total izan, garaipen dokumentalan jorratzen den gai etako bat hori dain zuzen ere, irabazi ote zuten, ez duten irabazi, eta bueno, nik esango nuke izan zela garaipen txiki bat, eta porrot bat ere, bai, ez baina, bueno, hortan sartu gabe, bai, presoa sartzen da han, bere etxea izan dako hartan, eta unkitzen da, eta sentitzen dugure izan zela bere etxea, eta nola baitere, kartzela ere iztarekin batera, ba, berea den zerbait eretxia izango dela, ez? Eta oso sentimendu kontra jarri, daia ez zinezkoa dirudiena da, baina oso erreala da. Eta oso irudi polita grabatu zuten Jasinek eta Fernandok. Jasinek eta Fernandok egin zuzen ere konpartitu zuten ziegan, ez? Ze alako batean aurkitzen diran beraiena izan dako ziegan, eta horrek usten den unkidura niretzako izan zan benetan. Hasia batean ez denkin oso ondo, ze enkargu bat izan zen, dokumental hau, eta ez denkin oso ondo, zein gonun, ono lehen gonun, egin gonun, ez duen egin go. Eta irudia hauek ikustea bai izan zen, niretzako ba, erabaki garria bai.
Indarra handia du, irudi horrek, xiltasun horrek, goibel ikustea.
Bai.
Bai. Ari gara kontatzen gaur egungo gaztei bizkatu urrutiko gauza irudituko zaien gauza bat, ezta? Nola garai batean soldadu euskara joatea derrigorrezkoa zen, ez? Soldadu euskara joatea derrigorrezkoa zen estatu espainiarrean, eta nola gazte ausart batzuk horri aurre egin zioten, ezta? Naiz ta jakin akaso kartzelan bukatuko zutela eta hala ere ausartak izan ziren, ez? Hala ere motivazio diferenteak zeuden, ezta? Insumisioari aurre egiteko momentuan, ezta? Esan nahi dut bakoitzak batzuk egiten zuten hori ba bakezaletasunagatik, beste batzuk ez zutelako Espainiako ejertzito batean parte hartu nahi, motivazio diferenteak zeuden, ez?
Bai, bai dudari gabe eta nik uste insumisioaren mugimenduaren arrakasta hor hain zuzen ere hor egontzala, ez? Eta behar bada guk hemen Gipuzkoan, ba ez genuen, bueno, ni personalki horretan bai, horla bizi izan nuen, ez? Ikusten genuelako ba, manifestazioetan eta ikusten zenuen inoiz ikusten ez denuen jendea. Mm. Edo baita ere institutuan pixka bat politikoek zure kontra zegoen jendea, adibidez sindikatu de estudiantesekoak, ez? Beti zirela gora aurkariak, ez? Mm-hmm. Ba, ikaslea bertzaleen aurkariak eta bar. Eta beti bat zegoen alako posizio politiko bat ez oso sanoa gainera. Eta alako batean ba insumisioen aldeko manifestazioetan da topatu egiten zen dituen, ez? Orain hor ikusten zenun ba insumisioaren mugimendua oso anitza zela eta Iruñan zer esanik ez, ez? Iruñan bai bazaukan asko abertzaletik eta dokumentalan hori ikusten da, baino ez bakarrik abertzaletasunetik edo ez derrigor abertzaletasunetik, ez? Bai zegoen Espainiar armadari buko egiteko sentimendu bat, bazuen beste gauza asko antimilitarismoarekin lotuak eta tiraniaren kontrako sentimendu batengatik, ez da? Azkenean ejertzitoek ordezkatzen dutelako tirania bat bortitza eta jende asko zegoelako tiraniaren kontra, besterik gabe, ba anarkismotik, bakezaletasunetik eta nik uste hori dela behar bada dokumental honek uzten duen ikasgairik handiena, ez? Eta nola batzuetan gizarteak kausa komun batzuen alde jakiten duen ezberdintasun batzuk alde batera uzten eta elkartzen elkartzen hain zuzen ere elkartzen gaituzten gauzengatik, ez? Askotan gure bizilagun politikoak ikusten ditugu eta bakarrikan ikusten dugu haiekiko dauzkagun diferentziak eta ez gara ohartzen behar bada askoz ere gauza gehiago dauzkagola komunean, baina ez ditugu ikusi nahi. Asko debatea beti asko zentratzen delako zertan ez gauden ados, ez? Eta bueno, zer esanik ez, Euskal Herrian gaur egun argi eta garbi gusten da, ez? Hori, gauza txikiek nolako aurkakotasuna sortzen dituzten, benetan aurkakotasun horiek oso txikia direnean, ez?
Uh-huh. Orduan gertatu zen hura sei lagunen bitartez ikusiko dugu, sei direlako protagonista, lehenengo pertsonan hitz egingo digute.
Bai. Sei lagun dira protagonista, baina dokumentalan asko ez dago agertzen dira eta hori niretzako izan da behar bada dokumentala egiterako orduan hartu ditugun erabaki guztietan honeretakoa. Oso pelikula korala delako, gauza jende askok parte hartzen du eta bueno, adibidez oso adierazgarria da generoaren ikuspegitik, insumisioaren mugimendu izan zela, mugimendu bat gizonek gorpuzten zutena nolabait, ez? Beraiek zirelako soldadu euskara joaten zirenak edo soldadu euskara joaten ez bat ziren kartzelan edo dena delakoan bukatzen zuten horiek. Baina mugimendu horretan parte hartzeko sorta auki genuenok ikusi genuen mugimendua ez zela bat ere maskulinoa, mugimenduan emakume pila bat zegoen eta ez bakarrik atzeko lerroa, baizik eta aurreko lerroan bai, ez? Eta adibidez,
polita da irudiak ikustea, ez da? Hor ikusten dira, manifestazioetan eta ekitaldietan, neskak, mutilekin batera, ez?
Hori da.
Insumisioaren alde, ez?
Gizartea aldatzeko eta mundu justo eta hobeago baten alde mobilizazioak egon diren guztietan bezala, ez da? Horan guretzako oso garrantzitsua zen, islatzea emakumeak eukizuten pixua, adibidez, banik ezagutu ditut dokumentala egin dugu bitartean emakumeak anibilitakoak ez dituenak alde zaurretik ezagutzen eta benetan filmatzen ari nintzenean batzutan segituan nohartzen zea, ez? Herriela gertatzen magia txiki bat eta hori ere dokumentalgintzan eta irratian ere ez da beti gertatzen batzutan personaje bat ekartzen duzu eta ez da sortzen magia, eta beste batzuetan bai sortzen da magia. Eta dokumentaleko emakumeak, kriston emakumeak dira, kriston emakumeak. Eta benetan suertan dia duki dugu, beraien parte hartzeagatik, eta ematen diote historia guztiari ikuspegi bat diferentea, ez? Diferentea, ez dakit ze kalifikatibo jarri, baino esango nuke sakonagoa, ez? Ikuspegi sakonagoa ematen diote eta kolore izugarria eta egia esan Izaskun Arandia gure produktorak pisu handia eduki zuen erabaki horietan. Eta baita ere esate baterako filmaketa ekipoa osatzeko orduan ere berak garrantzia handia ematen zion hori, ez? Emakumeen presentziari eta bar eta izan da behar bada oso historia, oso gizonezkoen historia, ez? Ejertzitoak oso gizonen gauza dira, ez? Eta armak eta bortizkeria eta oso gizonon gauza da eta era berean dokumentala oso emakumea da eta bueno, eta bakarrik emakumea, gizonak ere badaude, baina bueno, nikuz badaka lurrin berezi bat, doinu berezi bat, bai.
Bai, bueno, esan dugu, film hau, dokumental hau gaur esainatuko duzu, zazpietan, esan dugu, giza eskubideen zinemaldiaren baitan izango da, Antzokizarrean Donostian, sarrera guztiak agortuta daude, beraz, gaur jazta daukagu joaterik, sarrerik ez badukagu, baina, jakina, emanaldiak izango dira, Lander, pixka batze egutegi daukazu buruan hemendik aurrera.
Ba, hemendik aurrera, lehen da biziko txampan, saietuko gea zinemaldietan, mundu mailako zinemalditan erakusten dokumentala, azken batean guk historia gutxo erabera zegutzen degulako, ez? Bueno, ez denok, baina asko, bai. Eta ea realizateke munduan jendeak ikusi alizatea, ez? Euskaldunok euki genuen aro ederrau. Eta beraz, giza eskubideen eta dokumentalen zinemaldietan bereziki, ez? Saiatuko gara. Baina, pandemiarekin zezaila den dena, eta ez dakigu oso ondo zinemaldi batzuek online egiten ari dira, beste batzuk bertan bera gelditu dira. Orduan, ikusiko dugu, bere ze antolaketa mota eskaintzen diguten, eta nun komeni zegun eta nunez, eta nora joan gaitezken eta nora, ez, egazkinak ere auskalo. Eta gero ja, udazken neguan ingo dugu estreinaldi komertziala hemen.
Beraz, karteldegi arruntean ikusiko dugu, Lander?
Bai, Euskal Herriko hiriburuetan hasieran.
Hauzakondo udazkenean, esan duzu.
Udazken eguan ezaginik, izangoan urrian azaroan, behar bada benduan, ezagit oso ondo bai. Eta horietan, estrenatuko dugu, ondo bidean,
Bate da gizte pasako den bestela, ez? Baina, bueno, pentsatuko dugu gauzak normal joan.
Behar bada, egongo gala berriro ere nire etxean gozaltzen.
Euskai erratia etzuen, ez? Beste, bueno, ez ezagun, zera, beste konfinamentu bat bizitzeko zera, trantzori pasa beharrik izan. Lander, bestela, entrevistatzenak galdetu dizugu liburu, ez? Liburu asko aztertu zen igulako hemen irratian. Esku artean, baukazu lan berri bat, ez da? Edo, ez dakit, lehen dikan baituzu jatzita kontrarioa eta gerra txikia, eta uste dut, trilogia hori ondu nahi duzula, ez? Osatu nahi duzula, ez?
Bai, konfinamenduan hasi nintzen, ze muntaketa fasea oso horrein zait dokumentalaena. Eta behar nuen, dokumentaletik atera, espazio pixka bat hartu, espazio fisikoa, denboran, esan nahi, eta baita ere emozionala, eta blan hasi nintzen trilogiako hirugarren novelarekin, izan novela Five dala fedea. Aha. Eta daukala zer ikusia, Lars von Trieren Breaking the Waves pelikularen sei atala dala Faith, berdin da. Eta kontua da, gaia izango da, Bartzelonan ikasten ari den, eta buame, artista buame izan nahi duen mutil gazte bat kartzelan bukatzen duena.
Bueno, horren esperoan, gogoratu, Lander Garrok zuzendu duen filma, bi urte, lau hilabete eta egun bat izenekoa, gaur estreinaldia Donostian, giza eskubideen zinemaldian eta karteldegian, udazkenetik aurrera.
Hori da.
Lander, eskerrik asko, sorteon.
Eskerrik asko zuei.
Agur, Lander. Aio.